ورر كسلي سن حقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عنا وناكسن رقيستي القضب بدور اركان ادن كوهين وحكم اذا قدقى امان كماندير او لوغو باقي ان اي نبضة يسيدو كلا حسلون اذا استيو ناكسن وغشقيان اسكدو اياش قبل اذا ودن كاو اسكوشان داين لغو سمي اي اي دولد سوماليا او غرغار كي اغوري غارسي سي قبل كغدو غارهان مغال اذا غرباري dhowr wanaagsan adagaystayaal intaasii aan maqasheena waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duurnimo qamaysa taariikhdana waxay ku beegantahay 13 bisha koobaad 2022 qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada xubnaha gudiga amaanka ismaamul goboleedka mandheera ayaa waxaa lagu dhiirigeliyay in ay ku dadaalaan nabadda xilli dalka uu isu diyaarinayo doorashooyinka guud gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulka mandheera oo abaalmarin gudoonsiiyey xubnaha gudigaasi abaalmarintaasi oo ku saabsanayd doorka ay ka qaateen waanwaanta nabadda iyo dib u heshiisiinta beelaha halkaasi dega ayaa bogaadiyey shaqadooda waxa uu xusay in dowladda dhexe ay isu dhow ula shaqeynayso gudiga si ay u arkaan amaba gacanta loogu dhigo hoggaamiyaasha bulshada ka dhaadhiciya in ay dagaalada iyo waxyaabaha wanaagsanayn sameeyaan iyagoo ololaha doorashooyinka kaasi waa arrimahaasi u sameynaya isagoo oo sidoo kalena sheegay in gudiga ay kaalin weyn ka qaateen la dagaalanka argagixisada
nataka tu kuomba viongozi wote tuhakikishe kwamba sisi wote tunatii amani tunaweka amani katika kaunti yetu ya Mandera hatutaki kuona furuga ukiomba kura omba polepole ukishindwa si umeshindwa hata vyama ile wanaunda waunde kwa jamii na familia guzo kwa familia wahakikishe kwamba kuna amani imewekwa na isilete chuki hata kidogo hii ni mambo ambayo itapita ya siasa male mambo mingine ya majangili tunangangana nayo na pia hao wazee wanatusaidia
dhanka kalena gudiga amaanka ismaamulka mandheera ayaa waxa ay ugu baaqeen shacabka deegaankaasi in ay iyaguna qayb ka qaataan ku dadaalida nabadda iyo xasiloonida
kati huu wakati wa ukame bangine mvua wakinyesha mahali watu wakule pamoja malisho hakuna haja mambo ya gari na dogodea murole na nini kati ya Mandera kaunti hii hakuna boda kaunti ni moja kwa hivyo kaunti commissioner yetu ni moja governor ni moja kwa hivyo nahimiza wakaji wa kaunti ya Mandera hasa Mandera West watu wakae na amani
wale ambaye kama hakuna amani anaweza pata shida ni wamama na watoto na tunasimamia leo amani kaunti ya Mandera kama sisi wa mama tunasimama imara tunakuwa pamoja hatuna kabila hatuna ubaguzi tuko pamoja watu wa mama wa Mandera ni moja
tuwe ndugu moja kama watu moja kama Kenya moja kama wana Mandera tukae pamoja
qoyska nin ay Mareykanka ku hayeen xabsi muddo 14 sano ah oo aan wax dacwad ah lagu soo oogin ayaa doonaya in aan la dhibaateen kadib marka uu wadanka soo gaaro Abdulla Malik Maxamed Bachabu oo ka soo jeeda magaalada Mombasa kuna jiray xabsiga Guantanamo Bay muddo 10 sano ka badan ayaa waxaa la filayaa in uu lagu soo daayo oo dalka uu soo gaaro ninkan ayaa ka mid ahaa 5 qof ee ugu horeeyay saraakiisha Mareykanka ay ka soo deynayaan xabsigaasi dalka Cuba ku yaala go'aanka lagu soo deynayo ayaa waxaa ku dhawaaqay todobaadkii tagay gudiga dib u eegista ee u xilsaaran inay qiimeyn ku sameeyaan maxabiista inay dambi leeyihiin iyo in kale gudiga ayaa fasaxay 5 qof oo ay ka mid yihiin 3 u dhashay dalka Yemen 1 qof oo Kenyan ah iyo nin u dhashay dalka Soomaaliya oo asna lagu magacaabo Guleed Xasan Turan 3 dalka Yemen u dhashay iyo kan Kenyanka ma jirin wax dambi ah oo lagu soo oogay balse waxay ahaayeen maxabiis oo kaliya Bachabu ayaa waxa uu ku jiray xabsiga ilaa sanadkii 2007 halka Duran uu isna xabsiga ku jiray ilaa sanadkii 2006 sida ay sheegeen gudiga ninkaana ayaa waxa lagu dhiirigeliyay in uu Kenya ka tago sanadkii 1960 waa 1996 si uu tababar ugu soo qaato Soomaaliya halkaasii oo kadibna uu kaga biiray Al-Qaacidada Bariga Afrika. Mareykanka ayaa sheegay in Bichabu uu ka qayb ahaa falal argagixiso oo ka dhacay magaalada Mombasa, gaar ahaan hoteelka Paradise iyo sidoo kale Israel Airlines sanadkii 2002. Gurigooda oo ku yaala deegaanka Likoni ee ismaamulka Mombasa ayaa waxaa la sheegay in uu halkaas hawlihiisa ka bilaabay, sidoo kalena walaalkiis ayaa sheegtay in warka arintaasi ku saabsan ay u soo sheegeen saaxiibadiisa oo iyagu ka akhristay joornaalka. Waxaa sidoo kale ay sheegeen in militariga ku sugan xabsiga Guantanamo Bay ay u fududeeyeen in 3 bil ay mar la hadasho walaalkeed iyadoo oo adeegsanaysa barta Skype. Waxa ay xustay in xilligii la qabanayay uu lahaa reer iyo 3 caruura. Sidoo kale waxa ay warbaahinta u xaqiijisay in walaalkeed uu asagu ka shaqeynayay warshad burka, kadibna waxa uu galay ganacsi dhanka kalluunka ah. Gabadha la dhalatay ninkan ayaa xustay in isaga iyo nin Soomaali ah oo ay ganacsi ay wada bilaabeen ay u wareegeen dhinaca dalka Soomaaliya. Waxay tilmaamtay in intii uu walaalkeed ku jiray xabsiga ay gooriyoodeen waalidkood, isla markaasna uusan asagu halkaasi ku maqnaa, balse hadda ay ku faraxsan yihiin oo ay soo dhaweynayaan maadaama uu mar kale xorriyadiisa dib u helay, uuna ayna rajaynayaan in uu noloshiisa caadiga ah dib u bilaabo. Waxaana ay dowladda ka codsadeen in amnigiisa la xaqiijiyo maadaama sanado badan uu dalka ka maqnaa oo maxbuus ahaa, sidoo kalena wax badan ay isbedeleen nolosha muddadii uu dalka ka maqnaa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee wadanka ayaa isku shaandheyn ku sameysay madaxda dowladda dhexe ku metelaya gobollada wadanka. Arrintan ayaa timid kadib markii shalay uu iscasilay iskuduwihii ammaanka ee gobolka Rift Valley George Natembeya si uu ugu tartamo xilka bare saafka ismaamul goboleedka Tiranisooya bisha 8-aad doorashada lagu wado inay dalka ka dhacdo. Isbedelada uu shaaciyay wasiir waa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Karanja Kibijo ayaa waxaa lagu dalacsiyay gudoomiyihii dowladda dhexe ku matalayay amaba u qaabilsanaa dowlad deegaanka Mukweyne Maxamed Macallin. Mr. Macallin ayaa hadda waxaa loo magacaabay iskuduwaha ammaanka ee gobolka Rift Valley. Sidoo kale William Kangeth Thuku oo 2 toddobaad ka hor loo magacaabay xogeyaha maamulka sare ee waaxda asluubta dalka ayaa laga dhigay iskuduwaha ammaanka ee Nairobi. Isku shaandheynta ayaa sidoo kale saameysay gobollada galbeedka bariga bartamaha iyo sidoo kale waqooyi bari. Sidoo kale shaqsiga ama mas'uulka lagu magacaabo Nakuru oo dowladda dhexe ku matalayay bariga ayaa waxaa loo wareejiyay dhanka galbeedka, waxaana uu bedelay gudoomiyihii amniga ee ismaamulka Narok oo asna la dalacsiyay. Istamayna oo ahayd iskuduwaha ammaanka ee gobolka galbeedka Kenya ayaa loo wareejiyay bartamaha dalka, halka James Kianda oo asna dowladda dhexe u qaabilsanaa Nairobi la geeyay gobolka waqooyi bari. Sidoo kale iskuduwaha ammaanka ee waqooyi bari iyo dhigiisa gobolka bartamaha dalka ayaa labadaba waxaa looga yeeray xarunta dhexe ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Harambee House. Dr. Karanja Kibijo, xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha oo isbedelada shaaciyay, ayaa sheegay inay dhaqan gelayaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Inkasta oo George Natembeya uu shaaciyay inuu iscasilay, haddana waxaa looga yeeray magaalada Nairobi ka hor inta aanu si rasmi ah shaqada uga bixin. Isku shaandhayntan ayaa imaanaysa iyadoo ay isu soo tarayaan baaqyada ku aadan howlgallada amni ee laga fulinayo gobollada ka hor codaynta doorashooyinka guud ee sanadkan. Iskuduwayaasha dowladda dhexe ku matalaya gobollada ayaa waxa ay gudoomiyaan shirarka amniga iyo arrimaha kale ee la xiriira maamulka qaran. Waaxda maamulka qaran ah ayaa hoos tagta wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka, waxaana ay ka howlgala ugu yaraan 2,507 iyo 5 saraakiil dowladeed ah oo ay ugu hooseeyaan 8,405 iyo 5 ah ku-xigeenada gudoomiye xaafadeedyada wadanka. Wasiirka tamarta ee dalka Monica Juma ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay isla markaana ay sharaxday inay tahay arrin loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo shirkadda korontada dalka Kenya ee Kenya Power. Waxa ay ka jawaabaysay kadib markii ay sidoo kale ay sheegtay ama la sheegay in Kenya ay dareentay cilad waa shirkadu ay dareentay cilad dhanka korontada ah oo sababtay khadka korontada deegaanada kala duwan ciladaasi oo ayadu noqotay mid timid muddo laba maalmood ama laba maalmood la dareemayay. Bogga Twitter-ka ayay maanta waxa ay ku sheegtay wasiiradu in cilada koronto la'aanta ah ay u badan tahay isbeddelo degdeg ah isla markaana ay suuragal tahay in lagu sameeyo shirkadda korontada qaranka. Waxay tilmaamtay in taasi ay xaqiijinayso koronto la isku halayn karo. Wasiir Juma ayaa waxay xustay isla markaana ay bogaadisay saraakiisha shirkadda qaran ee korontada iyo shirkadda qaybisa korontada oo ay sheegtay in ay dadaalo badan ku bixiyeen soo celinta korontada meelihii koronto la'aanta laga dareemay. Sanadkii ina dhaafay 2022-kii wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Mtiangi ayaa waxa uu sheegay in isbeddelada shirkadda korontada ay dhaqan gelin doonaan guddi oo magacaabi doono madaxweynaha wadanka bisha saddexaad ee sanadka inagu soo aad waa bisha saddexaad ee sanadkan sidoo kalena ay doonayaan waxyaabo badan oo dhinaca korontada ah in horumarin lagu sameeyo si ay u suura gasho in la qabtiro dhammaan baahiyaha dhanka korontada ah.
89.5 Star FM Galgaduud.
Ayadoo deegaano badan oo waddanka Soomaaliya ka mid ah ay ka jiraan abaaro baahsan ayaa dawladdu waxay sheegtay inay ku dadaaleyso sidii gobollada ay abaaruhu sida ba'an u saameeyeen lagu gaarsiin lahaa gargaarka dhanka bini'aadanimada ah ee loo baahan yahay. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxay gargaar bini'aadanimo gaarsiisay magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Godo oo ka mid ah meelaha sida ba'an ay abaaruhu u saameeyeen. Wufdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya uu hoggaaminayay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Axmed Xuseen Macallin Dr. Gurey oo sidoo kale xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa gargaarkaasi waxay gaarsiiyeen gobolka Godo gaar ahaan magaalada Garbahaar waxana uu sheegay in ay tahay arrin aan marnaba la yareysan karin abaarta baahsan oo deegaano badan oo Soomaaliya ka tirsan oo ku dhufatay. Wuxuu sidoo kale sheegay in aad ugu xun yihiin gargaarka gobolka Godo in uu noqday mid soo daahay balse hadda kadib asbuuciiba laba waa bishiiba laba mar amaba ka badan la gaarsiin doono gargaarka lagama maarmaanka ah.
Waxaan ku hadlayaa magaca guddiga qaran ee abaaraha. Waxaan halkan maanta in kugu soo gudbinay mucaawino maalmahanba loo qaybinahayay gobollada Soomaaliya oo dhan baa maxaan ku raaday abaartu taabatay. Gobolka Gedana wuxuu ka mid yahay gobollada ay sida gaarka u taabatay abaartu. Waan ka xunnahay, waan ka cudur daaranaynaa inaan xoogaa in kasoo yara daahnay, laakiin wixii hadda ka dambeeyo insha allahu ma soo daahayno. Wixii hore waxaan ku daahaynay oo keliya inaan qorsheynaynay gobolladana aan qiimeynaynay abaarta dhibaatada jirto si marka hadda waan fahannay xaaladdu dhan sidee tahay iyo sidaan u howlgeli lahaynna waan qiimeynay. Haddana hawshii baan bilownay waa sid bishii ama wiig walba ama labadii wiigba mar mucaawano
Soomaaliya. Wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Guri ayaa codkaasi ah. Guddiga hirgelinta doorashooyinka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee Siid ayaa shaaciyay maanta magacyada odayaasha dhaqanka iyo xubnaha bulshada waa ururada bulshada rayidka ah ee soo xulaya ergada shan kursi oo doorashadooda guddigu ay dhawaan shaaciyeen. Qoraal ay soo saareen guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa lagu soo bandhigay liiska magacyada odayaasha dhaqanka iyo xubnaha ururada bulshada rayidka kuwaasi oo soo xulaya shanta kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabiga baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed. Guddiga doorashooyinka ayaa odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada ee magacyadooda la shaaciyo waxay ka codsadeen inay maanta oo Khamiis tagaan xarunta guddiga ee magaalada Baydhabo si ay ula kulmaan xubnaha soo xulaya ergada. Guddiga ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay soo saareen jadwalka doorashada shan kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee 11-aad waxaana tirsigoodu ay kala yihiin hoob 184, hoob 85, hoob konton iyo lix oo boqol todobaatan iyo lix iyo sidoo kale hoob lixdan iyo oo ay raahday afartan iyo lix maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa noqonaya maamul goboleedkii ugu horreeyay ee dhaqan gelinaya qodobadii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka ee heshiiskii ay ku gaareen xubnaha golaha wadatashiga qaranka kadib markay muqdisho muddo toddobaad ah uu shir uga socday kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah waxgaradka iyo dhallinyarada beelaha gobolka bari ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen go'aamadii ay soo saareen isimada ee xalka loogu raadinayay xaaladda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dadka kulankaasi isugu yimid ayaa taageeray qodobadii lixda ahaa ay go'aamiyeen isimadu waxana ay sheegeen inay u arkayaan kuwo xal u noqon kara culaysyada ay dareemayaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo horay saameynay uga soo gaadhay dagaaladii dhowr maalin magaaladaasi ka dhacay bishii hore waxgaradkan ayaa waxay ku baaqeen in laga baaqsado wax kasta oo sababi kara in mar kale magaalada boosaaso dagaal uu ka dhaco waxgaradka kulanka ka hadlay ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha maamulka puntland inuu gobolka bari ciidamada ka saaro oo furmahooda uu dib ugu celiyo iyagoo dhanka kalena uga mahad celiyey inuu arrintan isimada u daayay islamarkaana ay isimadu xalkeeda raadinayaan
qodobka koowaad in lagu taageero laguna soo dhaweeyo oo aan ku soo dhaweyno shirkii madasha oo lagu go'aaray
caawa halkan waxay isugu timid awelan in ay soo dhaweyso go'aankii isimada puntland ee masiiriga ahaa ee lixda qodob ka koobnaa ee aanan orankin runtii aan oran karo waxba kama aysan tegin isimadu waa halbowlaha soomaaliya isimadu waa halbowlaha puntland runtii waxay ku jiraan qodob dastuuri ah ee puntland dastuurka u dhisan qodob dastuuri ay kaga jiraan isimadu
madaxweynaha puntland dhibkaa markuu dhacay iyadoo dadka ay walahow badan ku jiraan wuxuu iclaamiyey in puntland ay waxa weeye isimale dahay arrintaa la daba qabto waxa weeye dadkii nabad buu ku baaqay aad baa loo soo dhaweeyey wuxuu ahaa fikir muhiima oo ay bulshada aad u tabaysay dadka waxaa moodaa habeenkaa in jannada loogu bishaareeyey farxadda ay farxeen aad baan usoo dhaweynay go'aanka masiiriga uu qaatay madaxweynaha isimadii loo xil saaray go'aanka waxay soo saareen go'aan bay soo saareen go'aanka ay soo saareen waxa weye waa go'aan masiiri ah waxaan rajaynaynaa sidaan u qaadana bulshadeenna madaxweynaha sharafta lehn inuu u qaadan doono
sida isimadu ugu baaqeen oo go'aanka ugu dareen waa inay gacanta kusoo noqotaa dadka iska leh oo ay maal gashadaan oo iyagu ay garanaysaa dekadooda iyagaa leh wax ka dhaca maayo wax kuma siyaadin taataasaan uga baxayaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ciidanka uu gobolka bari keenay inuu ka saaro oo degaamadii ay lahaayeen iyo furmihii ku jiraan ku celiyo boosaaso uma baahna ciidan ciidan ku filan waa jooga
puntland danteedii waxay ku jidhaa hadday dowlad tahay hadday shacab tahayba nabadgelayay ku jidhaa siiba magaalada boosaasood oo ah xuduntii ay ka asaasatay puntland oo hooyadii ee puntland in dhibaato maanta oo goobtii ganacsiga ah in maanta dhibaato loo adeegsado ayaan daray ahayd inshaal ilaahay baase xukumay wixii dhacayaa waa waxayna ka horreeyey waynu ku qanacsannahay oo inaynu ku sabuxo dhibaatada waxaynu islaamka arrin lagu yaqaano wey waxaan taa kaga tegaynaa inshaa allahu geeriye maadaama ilaahay garansiiyey in maantay dhibaatadii xal loo helo waanu ku faraxsannahay arrintaa qodobada ay soo saareenna waanu ku faraxsannahay intaasaan ku taageeraynaa
dowladda iyo dadka dhammaan wax ugu baaqanaa waxaa laga yaabaa in hadda dadka qaarkiis ay go'aamadan ku adag yihiin baa laga yaabaa ama xukuumadda haato ama cid laga yaabaa wax kastana waxay u baahan tahay in magaraansa iyagoo kuwa adag inaad duuduub ku liqdeeya u baahan tahay marka boosaaso dagaal dambe uma baahna wax kasto hadda la tabanayana ama xukuumadda xaggeed ha tabato ama dadka qayb ka mid ha tabadeen in xal lagu raadsiyo baanu soo dhaweynaynaa kuna baaqanaa
mar labaad waxaanu ku baaqaynaa in aanu soo dhaweynay go'aankii isamadu gobolka bari ay gaareen oo ahayd lixda qodob dhammaantood
shirkan jiraayid oo laiskugu yimi caawa shaqaaqadii iyo dhibkii ka dhacay puntland gaar ahaan gobolka bari waxaan soo dhaweynaynaa go'aankii masiiriga ahaa ee ka soo baxay guddoonka isimada ee gobolka bari
halkan shirkan waxaan furay meesha isugu yimi beesha wadalmuge caawey shirkan meesha kulahayd waxayna ku soo dhaweynaysaa go'aankii isimada oo ahaa in la qaato nabadgelyada iyo muxuu ahaa gartii hawlihii jiray soo afjaridoodii si mugleh bay u qaadatay beesha wadalmuge shirkaas una soo dhaweysay
dhanka kalena kulan lagu taageeray qodobadii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka Soomaaliya ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho iyo hirgelinta qoondada haweenka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dadkii kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay in qodobadii shirkaasi ka soo baxay sidee ahaayeen loo dhaqan geliyo
lagu taageero laguna soo dhaweeyo oo aan ku soo dhaweyno shirkii madasha oo lagu gaaray magaalada Muqdisho inay horay u socdaan doorashooyinkii laguna xalliyay tabashadii iyo khilaafyadii soo dhexgalay oo madashii reefsaaruhu hoggaaminayay iyo dowlad goboleedyada ay go'aankii ugu dambeeyay ku gaareen inaanu kala mahadcelinno soona dhaweyno taageernana iyo dhammaan madaxdii qaranka iyo ummaddii Soomaaliyeed oo soo dhaweysay ee waxaan leenahay shirkaasi hore ha u socdo sidoo kale waxaan rabaa si gaar ah inaan mahadceliyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo runtii markii baashi adkaatay dhexda ka qabtay in badan oo horena sidoo kale dhexda ka qabtay oo magaranaysa dhexda u xustay inay xal iyo ku dhammaasayso afgarad qofkii ugu horreeyay Muqdisho ka qayb gala oo baaqi reesaar ka jawaab u ahaa madaxda Soomaaliyeed oo kala duwan waxaan u soo jeedinaynaa uguna baaqaynaa maadaama caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ba isla garteen qoondada haweenka in la ilaaliyo
waxaa lagu taageerayaa waan ku garab taaganahay madasha qaran ee wadatashiga ee garweynka ka yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble
wixii la rabo baa lagu hadlo oo hal lagu yeeso mar haddii la isla ogolaaday in wax la sameeyo oo doorashadii la galo oo doorasho la iclaamiyay waan soo dhaweynaynaa waan baleynaynaa waa meel madax ka koreyso salaaxa labaarka leh intaas haddii isku mid iyo beesha caalamku wixii lagu heshiiyey iyadaas baanu taageeraynaa oo soo dhaweynaynaa oo waan baleynaynaa intii ka qayb gashay caqli uga qayb gashay cod uga qayb gashay juhdi badan ku bixisay
waxaa dhameeyay murtidii shirka kan odayaashii iga horreeyay kaliya aniguna waxaan ku sii taakiidinayaa inaan isla qabno inta ay odayaashu sheegeen
inaan ku soo dhaweynayno dhammaanba kuna taageerayno diyaar u nahay inaan qaadano haba mirtaas
waxaan codsanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay doorasho u istaagto loo dareero doorasho intaas ayaan codsanaynaa qoraalkii iyo jadwalkii la dhiganaa la dhaafin doorashada intaasi waa madasha ayay ku saabsan tahay waxa kaloo ma rabaa meeshan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye qorqor oo dadaal badan iyo juhdi badan geliyay in meeshaan Gaalkacyo ay noqoto bar doorasho ay ka dhacdo
Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur ayaa xafiiskiisa kula kulmay taliya ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuta Cabaas Amiin Cali Wasiirka ayaa kulanka intii uu socday warbixin ka dhageystay taliyaha iyo saraakiisha kale ee ka tirsan ciidamada xoogga waxana uu ku booriyay saraakiishaasi dardargelinta howlgalada ka dhanka ah shabaab iyo ka shaqeynta horumarinta ciidamada xoogga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Soomaaliland ayaa waxay ku dhawaaqday abaaro ba'an ay ka jiraan deegaano badan oo hoos yimaada gudiga gurmadka abaaraha Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay jirto xaalad abaareed oo baahsan taasi oo saameysay dad tiradoodu ay kor u dhaafayso 800 iyo waa 810 kun oo ah kuwaasi oo iyagu ku nool deegaano kala duwan oo Soomaaliland ka tirsan gudigan oo u dhawaan golaha wasiirada ka dhex magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi isla markaana uu gudoomiye u yahay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa waxay shaaciyeen in ay jirto xaalad abaareed oo saameyn ku yeelatay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland waxana ay soo saareen war saxaafadeed ay ku faahfaahinayeen baaxadda abaarta iyo tallaabooyinka guddi ahaan ay u qorsheeyeen iyo sidoo kale baaqiyada ay u dirayaan waxana sidoo kale ay sheegeen in ay tahay arrin si degdeg ah u baahan in tallaabooyin loo qaado si loo badbaadiyo nolosha dadka iyo xoolahooda intaba qodobkaasi ayaa wararka Soomaali ugu dambeeyay Maxamed Cali ka codsada qodobada caalamka
Mahadsanid Fadumo Senadka dalka Faransiiska ayaa milmariyay sharci dhigayay in shacabka ku nool dalkaasi looga baahan yahay inay haystaan cadeyn muujinaysa xaaladooda talaalka xanuunka COVID-19 si ay ugu galaan maqaayadaha baararka goobaha dhaqanka ama u adeegsadaan gaadiidka dadweynaha ee gobollada dalkaasi u kala goysha. Arrintan ayaa timid kadib markii senadka dalkaasi ay ansixiyeen talooyin cusub oo wax looga qabanayo cudurka COVID-19 sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Kiisaska caalamka ee COVID-19 ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay usbuucii hore iyadoo 15 milyan oo qof laga helay cudurka COVID-19 todobaadii maalmood ee la soo dhaafay. Agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa dhawaan sheegay inuu jiro sare u kac cudurka la xiriira ee gaar ahaan nooca cusub ee Omicron. Dhanka kale, wasaaradda wararka ayaa sheegaya in kala bar iskuulada Faransiiska la xiro maanta, iyadoo ilaa 4 meelood 3 meel macallimiinta aysan iskuuladu ku sugnayn. Dowladda caalamka ayaa ansixiyay tallaabooyin cusub oo lagula dagaalamayo waafitaanka degdega ee kiisaska xanuunka COVID-19. Kulan looga hadlayay xal u helidda xilliyada abaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Addis Ababa, iyadoo abaaro iyo biyo la'aan baahsan ay ka jirto qaybo ka mid ah deegaanka Soomaalida, sida uu ku faahfaahinayo wariyaheyga magaalada Jigjiga Siyaad Bashuuc. Siyaad Sane.
xaalada abaara iyo biyo la'aaneed ayaa aad uga taagan qaybo ka mid ah gobollada deegaanka Soomaalida, haba uu sii kala darnaadaane. Gobollada deegaanka Soomaalida sida gobolka Qorxey, Jarar iyo sidoo kale gobolka Shabeelle, Nagoob iyo sidoo kale Erer, gobolladaasi oo ay si xawli ah abaartu ugu sii baahday muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaa ka da'ayay deegaanka Soomaalida qaybo ka mid ah roobab aad u yaryar, kuwaasoo aanan wada gaarsiisnayn dhulka deegaanka Soomaalida. Waxa ayna abaartu haatan kusii fidaysaa deegaanka Soomaalidu, iyadoo ay aad ugu leedeen xoolo badan, sidoo kalena dad badan ay ku barakaceen dhanka magaalooyinka iyo sidoo kale tuulooyinka ay yagdegnaayeen.
200 milyan ayaa khasnada dowladda gurmad degdeg ah lagu dhawaaqay in bulshada loogu gurmado. Isla markiiba waxaa la bilaabay biyadhaan, oo waxa biyadhaan laga fulinaya meelaha ugu sii dardaran ee muhiimka ah, iyadoo lagu xisaabtamayo resourcigeena. Waxaa la bilaabay cuntadii dadka meelaha abaaruhu ay ugu sii darnaayeen in la gaarsiiyo cuntooyinka dadka, iyadoo gurmadka uu socdo. Waxaa xiriir lala sameeyey hay'ado kala duwan oo iyaguna faragelin ku samayn doono qaybtooda, kaalintooda, doorkooda ka ciyaari doona haddii aan la idmo. Dhinaca abaaraha, marka si guud gurmadkii waa lagu jiraa, haddana dowladdu dadaal badan baa la sameeyey. Saad la socoteen, kaabinigu kolkii uu goday ku shiray la iclaamiyey abaaraha, wixii ka dambeeyey tallaabooyin muhiima baa la qaaday.
abaaraha kusoo noqnoqda dhulka ay Soomaalidu degtaa ayaa u baahan in lala yimaado maskax iyo hab fikir looga hortagayo abaartan, si markii ay timaado dadku ay ugu gaashaantaan. Siyaad Bashuuc Sane, Siyaad Hirsareed, Cabdi Star FM, Addis Ababa.
Siyaad uu maasiyey, maxkamad ku taala dalka Jarmalka ayaa xukun xabsi dayna ku xukuntay Anwar Raslan oo horey u ahaan jiray Cornel Suriana. Anwar Sahlan ayaa la sheegay in lagu helay dembiyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha uu ka geystay xabsi ku dhow magaalada Dimashiq muddo 10 sano ka hor. Xukunkan oo lagu sheegay mid taariikhi ah ayaa waxaa go'aamisay maxkamad ku taala magaalada Koblenz. Waxaa lagu sheegay in tani ay astaan u tahay tallaabadii ugu horreysay ee dhanka cadaaladda loo qaadayo lana xiriirta dad aan tiro lahayn oo reer Suuriya, kuwaasoo tacadiyo la kulmay. Ruslan oo 58 sano jira ayaa noqonaya sarkaalkii ugu sarreeyey ee lagu maxkamadeeyo xadgudubyada uu dalka Suuriya ka geystay. Dacwadoogayaasha ayaa ku dooday in Ruslan uu kormeeray jirdil naxariis dara oo in ka badan 4,000 oo maxaabiisa lagu geystay xabsiga Al-Katib ee caasimadda Suuriya intii u dhexaysay bishii Abriil sanadkii 2011 iyo Sebtembar sanadkii 2012, taasoo sababtay dhimashada ugu yaraan 58 qof. Xukumanaha ayaa magangelyo u raadsaday dalka Jarmalka sanadkii 2012. Fadumo
umaadsiin maxamed oo qodobada caalamka soo koobayay warkaa kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari. Inta ay noogay dili, anigu Fadumo ayaa soo jeedinay caalamka. Maxamed ayaa akhriyey farsamada, isla maxamed ayaa intaan warkan warka xiga ku kulmayno nabadgelyo.